мен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Баспаналарын қорғау үшін Шаңырақ шымауданның тұрғындары тағы да полициямен қақтығысып қала жаздады.
Қазақстанда қатерлі доңыз тұмауын жұқтырған адамдар саны 6-ға жетті.
Прокурор мемлекеттік құпияны жариялаған деп айыпталушы журналист Рамазан Есіркеповті 6 жылға соттауды сұрады.
Қырғызстандағы президент сайлауында билік басында Құрманбек Бакиев жеңіске жетті деп хабарлады сайлау комиссиясы.
Ресми тіркеуде жоқ алға партиясының өкілдері өзара арасталасып жатырған жайлы тыңдайтын боласыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Ардақтаған сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Шілденің 23 күні Алматы маңындағы Шаңырақ елді мекенінде жергілікті билік заңсыз салынған деп танылған бірқатар үйлерді бұзған болатын. Жалпы саны 5 үй күрелді. Бұған наразы болған Шаңырақтың 100-ден тұрғыны орталық көшеге шығып, көлік жүретін жолды 4 сағат бойына бөгеп тастады.
Бірнеше сағаттан соң елордасына Алматының Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнізаров келіп, 24-ші шілде, яғни жұма күні сағат 15-те үйлері бұзылған адамдармен, бейресми ұйымдар және бақ өкілдерімен құрылған комиссиямен қиратылған үйлерді тексеруден өткізетінін айтқан болатын. Жұма күні келісілген кездесуге Азаттық тілшісі де қатысты. Алатау ауданының әкімі мен тұрғындар қандай мәмілеге келгендігі жайында әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Алматы қаласының Алатау ауданы әкімдігіне жиналғандар саны уағдаласқан 30 адамнан 3 есе көп болды. Қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар мен журналистерді санамағанда Алатау ауданына қарасты 5 ықшам ауданның тұрғындары өздерін мазалайтын өзекті мәселе баспананы заңдастыру мәселесі жөнінде сұрамақ ниетте келген екен. Алайда жиналыстың басталғанынан басталуы ұзаққа созылған еді. Аудан әкімі Бағдат Мәнізоров кездесуге қатысушыларды дау-дамайсыз диалогқа шақырмақ болды.
Кеше келістіңіз деп 30 адамға дейін болса, сөйлесейік деп қазір міне 70 адам жиналып отырсыздар. Мен одандан қашпаймын, бірақ жөнімен сұрақ болып, шуға бармайтын болса, бір мәміле келетін болса, онда қалсын.
Үйіне сынуш жасаған жігіттер келе алған жоқ мына жерге. Кірген жоқ олар әлі. Кіргізсін соларды. Екіншіден халық комитетінен представительство болмайтын болса, мына жерден тұрамыз да қазір кетеміз. Солай ма?
Солай.
Жақсы, Зәуре, маған мұнда дайындар өке басқа театрдың керегі жоқ. Адам сияқты.
Театр, сияқты сізсіз. Самый главный режиссер сізсіз. Сыновты басқарған осы кісі ма?
Иә.
Ол біздің үйімізді сындырады да, осы жерде еще диктовать етеді. Театр дейді.
Жақсы. Мен жиналысты жабық деп жариялаймын. Ара кеше келіскен бойынша 30 адаммен сөйлесемін. Басқа кім жоқ?
Осылайша бір-бірін тыңдағысы келмеген екі жақ шамамен жарты сағаттан кейін кездесудің негізгі себебін талқылауға көшті. Алдымен сөз алған аудан әкімі Бағдат Мәнзоров өзі басқарып отырған ауданында бірқатар шешілмей жатқан мәселелердің бар екендігін мойындады. Оны шешудің бір жолы ретінде халықпен биліктің өзара ақылдасып жұмыс істеуі қажет екендігін айтқан әкім екі жақ өкілдерінен құрылған арнайы қоғамдық кеңес құру туралы ұсыныс айтты.
Совет құрсақ деп отырмын. Совет осы заңдастыру жөніндегі. Сонымен бір мәмілеге келіп бардығымыз қарғырай қандай ұсыныстармен. Бірақ мына жерде жиналған жалпы бізде 4500 адам болатын болса, мына жерде көп болса 100 адам үйін сынасып кеткен адамдар. Сынасып кеткенде бір тұрып атқан үй сынасып кетілген жоқ. Біз шырылдап жаңа жылдан бері салмында салып кірмеген үйлер бұзылды. Фундаменті көтерілген бір адам тұрып атқан үйге мен жауапкершілікпен айта аламын, бір үй бұзылған жоқ.
Алайда бейсенбі күні Шаңырақ елді мекенінде күрелген 5 үйдің екеуінде иелері тұрақты тұрып жатқандығы анықталған еді. Солардың бірі жас отбасы Мақпал мен орынбасар Иманғалиевтер бір жасқа толған нәрестесімен әкімге сұрақты төтесінен қойған болатын.
Кеше біз үйде жоқ болған кезде үйімізге қиратса, біз екеуміз жаңадан үйленген бір жыл болды. Біз бір сағатқа далаға шығып кеттік, базарға қайтып келсек үйіміз бәрі ұшып, таптап, мыжып, былай-былай жұтып тастаған. Біз деген бір жыл бұрын фундамент құйғанбыз, 5 жыл бұрын сатып алғанбыз. Биыл ғана ақшамыз болып жаңадан салып бітіргенбіз.
Қай жердесіз?
Бір ай болды. Шаңырақта.
Шаңырақтың қай жерінде?
Қайда. Кеше бұзған.
Мүмкін жұмыс болған кемшіліктер бар шығар. Бір-екі шаруа болған шығар. Осы кемшілікті мойындауға мен дайынмын әр уақытта. Кемшілікті мойындауда ол азаматтық. Сондықтан әңгіме жоқ. Біреуге жамандық жасап, біреуді үйінен шығарып,
сондай жаса деген ойымыз жоқ. Сондықтан айналайын орныңа бар, бірге барам көрем. Көрермен бар. Анық болса көмектесеміз.
Бірақ та әкім қандай көмек көрсетілетіндігі жайында ашып айтпады. Көңілдерінде бір үміт пен бір күдік пайда болған жас отбасы орындарына отыруға мәжбүр болды. Кездесу барысында көтерілген сұрақтардың бірі баспана мен жер телімдерінің құжаттары мәселесі еді. Осыған қатысты Бағдат Мәнзоров былай деп айтты.
Мен бүгін 3300 документ әкімшілікке қабылдап архитектураға өткіздім. Соның 1200-і ғана заңдасуға өтті де, қалған 2000-і маған қайта қайтып берді. Олар ограничение. Газ болған, соның кейін мына лоқ болған, бейіт болған, және падахраны зона болған.
Өткен жылдың 24-ші шілдесінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің кезекті сапарларының бірінде Алматы қаласын жаңадан салынған үйлермен тығындауды тоқтатуды бұйырып, құрылыспен айналысқысы келетіндерге Алатау ауданынан үй салуға ақыл кеңес берген еді. Алайда аудан әкімі қазіргі таңда Алатау ауданында тіркелген тұрғындардың өзіне жер телімі жетпей жатыр дегенді айтып отыр.
Жаңадан салуға ешқандай рұқсат жоқ. Мен қолымнан ондай мүмкіншілігім менің нем жоқ, полномочиям жоқ. Мен шешіммен жер бере алмаймын. Ешкімге жер беріп көрген жоқпын, дұрыс түсініңіздер. Бірақ сондай тапсырма 4523 үйдің тапасионкасы жасалған. Олардың фамилиясын толық білмейміз. Осыны бізге заңдастыру. Қалғаны заң жүзінде даму керек. Сол 4500-дің өзіне түсініңіздер. 2000-ға жуық үйге орын беруіміз керек. Оның өзі болмай отыр.
Соған қарамастан аудан әкімі бүгінгі жағдай өткен жылмен салыстырғанда жаман емес екендігін тілге тиек етті. Дегенмен жиынға келген тұрғындар әкімнің сөзіне сенімсіздікпен қарап, ертеңгі күніміз қалай болмақ деген оймен тарасып жатты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Соңғы мәлімет бойынша Астанада доңыз тұмауына шалдыққандардың саны 6-ға жетті. Бұған дейін Лондоннан келген 3 оқушыдан H1N1 қатерлі вирусы табылған болатын. Енді олардың қатарын солармен бірге сапарда болған тағы 3 оқушы толықтырды деп хабарлады Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі.
Науқастар ауруханаға жатудан бас тартқан, жалпы бұл балалармен бірге Лондонда 50-ге жуық адам болған екен. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше 6 адамның екеуі ауруханада емделіп жатса, 4 адам үйлерінде, бірақ олардың біреуі бүгін ауруханаға жатқызылады деп хабарланды. Дәрігерлердің сөзінше, науқастардың жағдайы қанағаттанарлық. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қызметі 23 шілдеде науқастарды жедел жәрдеммен аралап, Тамифлю дәрісін таратқан. Сол кезде дәрігерлік тексеру кезінде алдында анықталған 3 аурумен қатынаста болған тағы 2 адамның тұмауға шалдыққандығы белгілі болды. Бірақ олардың ата-аналары балаларды ауруханаға жатқызудан бас тартты деп хабарлайды министрлік өкілдері. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Жандарбек Бекшин вирустың анықталғандығын былай суреттейді. Кешкісін біз белгіленген мекенжайларға бардық, аузы мұрындарынан зерттеуге материал алдық. Түн ішінде біздің мамандар А-типтес тұмаудың бар екендігін анықтады. Сосын тәртіпке сәйкес құптау алу үшін біз сол материалдарды Алматы қаласындағы республикалық санитарлы-эпидемиологиялық станцияға жібердік, дейді Бекшин.
Вечером мы выехали на указанные адреса, отобрали материал из носоглотки на исследование. В течение ночи наши специалисты установили наличие циркуляцию гриппа типа А, и в соответствии с нашим алгоритмом мы эти же исследования для подтверждения и для дальнейшей идентификации направили в Казахскую республиканскую санэпидстанцию самолетом в город Алматы.
Доңыз тұмауына шалдыққандардың барлығы 12-15 жас аралығындағы балалар. Олар Ұлыбританияда білім алып келген болатын. Жалпы олармен бірге 48 бала және 3 мұғалім болған. Дегенмен Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшиннің дерегіне сүйенсек, доңыз тұмауына қарсы қолданылатын дәрі Астанада жеткілікті. Алматы қаласынан Тамифлю препаратының тағы 5000 қорабы жеткізілді, деді ол. Денсаулық сақтау министрлігінің резервінен болашаққа деп бұл препараттың тағы бір көлемі сұралады, деді Бекшин. Бұған дейін Қазақстанның бас санитарлы дәрігері Анатолий Беланок, доңыз тұмауы Қазақстанда тарайды деген қауіп жоқ деген. Себебі әуежайлар мен вокзалдарда тепловизорлар орнатылды және Тамифлю препараты алынды, дейді ол. Бұл дәрінің тиімділігін әлемдік денсаулық сақтау ұйымы құптап отыр, дейді ол. Әр облыста дәрінің 100 қорабы бар. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішіндегі ең көп көлем, дейді Беланок. Барлық туристік фирмаларға да шетелге әзірге тұрғындарды жібермеу туралы ұсыныс жіберілген, деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшиннің сөзінше, Астанада доңыз тұмауының тарауына қарсы қарсы шаралар жасалып жатыр. Қала әкімшілігінде өткен жиналыста оқу орындары жетекшілері мен және туристік фирма басшыларына ескерту жасалды. Осы мекемелермен айналысатын өкілетті органдарға шетелге білім алуға деп шыққан барлық адамдарды анықтау тапсырылды, деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері былайша ескерту жасады. Доңыз тұмауы кезінде адамның дене температурасы қызып жөтеле бастайды. Тамағы ауырып, қысуы мүмкін. Басы ауырып, мұрны бітеледі. Инфекцияның таралуын шектеу үшін аурудың сипаты анықталған кезде күндіз аймақтық емханаларға қаралып, дәрігер шақырту керек. Ал түн ішінде жедел жәрдем шақырған абзал, дейді Бекшин.
Заболевания или же появление симптомов заболевания, это такие как кашель, насморк, боль в горле, высокая температура. В этих случаях необходимо обращаться в дневное время в участковые поликлиники, вызывать участковых терапевтов на дом, педиатров на дом, для того, чтобы ограничить распространение инфекции. Вечернее, ночное время и выходные дни необходимо вызывать на дом автомашины станции скорой помощи.
Доңыз тұмауы өте қауіпті және дәрігерге дер кезінде қаралмай асқындыртып алсаңыз өлімге әкеп соғуы мүмкін, дейді дәрігерлер. Қаланың көлік басқармасының мәліметінше Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов доңыз тұмауына байланысты қоғамдық көлік жүргізушілерінің бәріне бетперде киіп жүруді тапсырған. Дәрігерлердің мәліметінше көптеген адамның қазасына әкеп соққан бұл тұмау ауа арқылы тарайды, сондықтан өте қауіпті. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше 21 шілдеге шыққандағы ақпарат бойынша әлемде 110 мың адам доңыз тұмауын жұқтырған. Қаза болғандар саны 700 адам. Олардың 300-і осы айдың басында көз жұмды, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Астанаға оралған оқушылардың тағы үшеуінен доңыз тұмауы анықталды.
Мас күйінде көлік жүргізді деп айыпталған әділет вице-министрі ақталды.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев сайлауда 88%-дай дауыс жинаған.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Қырғызстандағы сайлау халықаралық талаптарға сай болмады, деп мәлімдеді.
Ал ТМД-ның бақылаушылар миссиясы Қырғызстанда өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті, деп айтуда.
Нури Әл-Малеки ақшының біраз әскері Иракта 2011 жылға дейін қалуы мүмкін, деді. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарлардың тақырыптарымен таныстырып өтсек.
Прокурор мемлекеті құпияны жариялаған деп айыпталушы журналист Рамазан Есеркеповті 6 жылға соттауды сұрап отыр.
Қырғызстандағы президент сайлауында билік басында Құрманбек Бакиев жеңіске жетті, деп хабарлады сайлау комиссиясы.
Қырғызстанда өткен президенттік сайлауға қатысты қазақстандық саясаттанушылар не дейді деген хабарымызды ұсынамыз. Және ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының өкілдері өзара араздасып жатқаны жайлы айтамыз. Ардақты радио тыңдаушыға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қырғызстанның қазіргі президенті Құрманбек Бакиев бейсен бүгінгі сайлауда жеңіске жетіп отыр. Орталық сайлау комиссиясы Бакиев 88% дауыс жинады, деп хабарлады. Дауыс берулер бұрмаланды, деп сайлаудан шығатын мәлімдеген оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бар болғаны 7% дауыс жинаған. Ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз, деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады, деп мәлімдесе, ТМД-ның бақылаушы миссиясы Қырғызстанда өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті, деп мойындады, деді миссияның басшысы әрі ТМД-ның атқарушы хатшысы Сергей Лебедев. Сонымен сайлаудан кейінгі Қырғызстандағы жағдаймен толығырақ тікелей телефон байланысына шыққан Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшісі Айданбек Ахматұлы таныстырып өтеді. Айданбек?
Мен сіздерді ұғып жатам. Рахмат. Азыркы мезгілге қарай бюллетендердің бізде Борбордық сайлау комиссиясы 73% санап шығып, ал бойынша сіздер белгілегенде Құрманбек Бакиев 85%-ден ашуын, Алмазбек Атамбаев 8%-ке жақын, Темір Сайриев 2.5%-ден ашуын, қалған 3 талапкер өз болса 1%-ке жетпеген дауыс алышқандығы айқын болып жатады. Әлемі еларалық байқаушылар сіздер белгілегенде Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының байқаушысының жетекшісі Радмила Шекеринский сайлау еларалық стандартқа тура келбегенін білдірді. Осы кезде СНГ КМШ-ның байқаушылар миссиясының жетекшісі Сергей Лебедев сайлау ашық және демократиялық принциптерді сақтауменен өткерілгенін білдіріп жатады. Біздің жергілікті байқаушылардан дағы арқандай мағлұматтар түсіп жатады. Біздің омбудсмен ақиқатшы Тұрсынбек Ақын сайлау мыйзам бұзулардың негізінде өткенін айтып, бирок ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына эч кандай таасир этпегенин билдирип жатат. Ал эми өлкөдөгү абалга айта турган болсок, оппозициялык талапкер Алмазбек Атамбаев биз менен бир саат мурда сүйлөшкөн сөзүндө биздин азыркы эң башкы максатыбыз Ысык Көлдө камакка алынган 18 балабызды бошотуп алуу деди. Анын аркы кадамдарыбызды азыркы мезгилде ойлоп жатабыз деди. Ал эми Темир Сариев деген талапкерибиз дагы бүгүн пресс конференция өткөрүп, ал жерде шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтты. Бирок ал Алмазбек Атамбаев сыяктуу шайлоону легитимсиз деп атаган жок. Үкүбай
Айданбек, энди элдеги акыбал кандай?
Азыркы мезгилде коомдо бизде Кыргызстанда эч кандай мыйзам бузуулар же элдик толкундоолор байкалып жаткан жок. Оппозициялык лидерлер эртең маалымат жыйынын өткөрүүгө даярдык көрүп жатышат. Мына ошол жерде мүмкүн алар өздөрүнүн мындан аркы кадамдары эмне иш жасары тууралуу айтышы мүмкүн. Азыркы мезгилге карай абал тыптынч.
Рахмет Айданбек. Кадырменде радио тыңдаушу айын, Кыргызстандагы шайлоодон кийинки акыбал менен Бишкектеги тилшимиз кабарлап өттү. Азаттыктын кабарлары кыскача локтандыруудан кийин Кыргызстандагы шайлоо такырыбында одан ары жалгасатын болот. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болсо, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондорубуз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сонымен құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшісі Айданбек Ахматұлы жаңа ғана таныстырып өткен соңғы мәліметтер бойынша Бакиев сайлауда 85%, ал оппозициялық кандидаты Атамбаев 8% дауыс жинаған екен.
Кымбатты радио тыңдаушы агайым, бул кыргыз элиндеги президенттик шайлоодо казакстандык саясаттанушулар да жити кадагалап отур. Көрүшү элдеги шайлоо наукуна катышты алар кандай пикир айтады деген савол төңүрөгүндөгү хабар мен әріптесім Балжан Жеңисқызы таныстырат.
Жалпылтык социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Косановдун пикиринче, заң өзгермей бийлик басында отурган тулга ауысканнан эч нәтиже чыкпайт.
Бир президент ауысып экинчи келгенден кийин автоматтык түрдө демократия орнойт деген бир алдамчы ой бар. Олай эмес. Өйткени калай болгондо да бийликтин баары тым татты, сондуктан бийлик басында отурган адам өз ордунан айрылгысы келмейди. Сондуктан казыр Бакиев демократиялык урамдар негизинде бийликке ордунан бир нече жыл мурун келгенмен казырдын өзүндө айтылышы Кыргызстан оппозициясы шайлоо барысындагы келеңсиздиктер тууралуу айтып жатыр.
Саясаттанушу Досым Сатпаев да Курманбек Бакиевдин бийликтен айрылгысы келмей отургандыгын айтат.
А это, я думаю, не очень хорошая перспектива для Кыргызстана.
Мен әсіресе Қазақстан мен Өзбекстан сияқты саяси ахуалы қиын мемлекеттер мен көршілес орналасқан Қырғызстанның болашағы жарқын болады деп ойламаймын. Өкінішке қарай бұл елдегі сайлау мемлекеттік жүйенің беріктігін тексеру ғана. Сайлау өтті деген сөз мемлекет жаңа саяси экономикалық сатыға өтті деген сөз емес. Дейді Досым Сатпаев. Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменовтың айтуынша президентке негізгі қарсыластың сайлаудан бас тартуы бұл елдеги сайлаудың заң бузулушулукпен өткенин жана тең мүмкүндүк жагдайында өтпегенин далилдейди. Кезинде халыктын көтөрүлүшү аркылуу бийликке келген Курманбек Бакиев энди халыктын мүддөсү менен санаспайтын саясат жүргүзсө, мемлекеттин туруктуу дамууна кауп төнөт.
Дегенмен кыргыз халкы соңгу жылдары үлкөн саясий тажрыйба жыйнактады деп ойлойм. Бирте бирте энди бул сапага да ауысады. Мисалы Украинадагыдай канча араларында кикизим болуп жатса да, Украинанын мүддөсүн эң жогору коятын саясий топтор пайда болду го. Сол секилдүү Кыргызстанда да ушундай топтор пайда болот деп ойлойм.
Ал саясаттанушу Азимбай Гали азыр халыктын арасында дүрдараздык жок дейди.
Бакиев бийликти бираз колуна алып алды. Авторитаризмдин бир жумшак түрү бар сыяктуу. Баягындай кауптуу бирок белгилер жок. Тиянактуу экономикалык саясат жүргүзөт. Бардык элдер менен бирдей катнаш жасайбыз деди. Эч кимдин коюнуна кирмейбиз деди. Жана көп векторлуу саясатты жүргүзөбүз деп айтты.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңис кызы.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген саволдорго жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық. Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Шілденің 24 күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов және тағы 3 азаматқа қатысты қылмыстық істі қарап жатқан соттың кезекті отырысы болып өтті. Жұма күні судья Азамат Лепов тараптарға сөз берді. Прокурорлар сот төрағасының айыпталушыларды кінәлі деп 4 азаматтың әрқайсына әртүрлі жаза мерзімін сұрады деп хабарлады Азаттық радиосына кәсіпкер Султан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов.
Бүгінгі сөз жарысқа екі прокурор қатысты, олар тағылған айыптарды біріктіре отырып, БМ компаниясының директоры Султан Махмадовқа 10 жыл, күзетші Ерлан Сандыбаевқа 11 жыл сұрады, соңғысына ол 2008 жылы 28-ші қараса да полицияға қарумен қарсылық көрсеткен екен дегенді қосып, билікке қарсылық жасаған деген айыппен жаза мерзімін көбейтіп сұрап отыр, сондай-ақ прокурорлар журналист Рамазан Есіргеповті 6 жылға соттауын өтінді. Айыпталушылар күзетші Владимир Синявскийге 3 жыл жаза өтеу мерзімін ұсынып отыр, деді адвокат. Сондай-ақ Рамазан Есіргеповтің жұбайы Раушан Азаттық радиосына берген сұхбатында журналисті ақтап шығу керек деген пікірмен таймайтындығын жеткізді.
Әрине, шынымды айтсам, мен прокурордың сұрап отырған мерзімін естіп қатты шошып қалдым. Тек қана мен емес, жұрттың бәрі біледі. 6 жыл мерзім былай тұрсын, оны ақтап шығу керек, деді Раушан Есіркепова. Адвокат Мұсатай Бектас Асыптың айтуынша жарыс сөздер шілденің 29 күні жалғасады, яғни алдағы сәрсенбі күні жақтаушыға сөз берілмек. Бұл сот процесі мемлекеттік құпия жария болмас үшін жабық түрде өтіп жатыр. Оған айыпталушылардың қоғамдық қорғаушылары мен туған-туыстары, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатыстырылмайды.
Рамазан Есіргепов биылғы қаңтар айының 6 күні ауруханада емделіп жатқан жерінен тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу бақытына жабылғанды.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қылмыстық іс қозғауына 21 қараша күні Алматы инфо апталық газетінде Рамазан Есіркеповтың «Елді кім басқарады, президент пе, әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деп аталатын мақаласы түрткі болды.
Мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған, құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы Султан Махматов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқаны туралы баяндалған еді.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларынан қол үзіп қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек өкілі.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Алматы орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64, бұдан бөлек azattiq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасы ары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасатын болады. Оны әдеттегіде әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.